Ne întoarcem la Faptele, capitolul 19. O să plecăm de la... Deci... E bine să repet. Există două traduceri. Există două tomusuri fundamentale ale Vechiului Testament. Unul Septuaginta în greacă și altul în ebraică, e numit textul masoretic. Așa e numit el. Sau textul în ebraică veche. Ortodoxia și catolicismul foarte mult timp. Catolicismul acum în ultimul timp a renunțat, dar ortodoxia a mers doar pe textul Septuaginte, pe textul grec. De ce? Pentru că cu 350 de ani înainte de Hristos, în Alexandria, 350-400 de ani înainte de Hristos, în Alexandria, era o cetate în care era un amestec imens de culturi și era așa o puternică comunitate iudaică. Evreii de acolo care uitaseră ebraica, de fapt și evreii din țară nu mai știau ebraica. După cum știți, începând de pe anul 400 până spre Hristos, ebraica n-a mai fost înțeleasă și s-a format un fel de ebraică populară, numită aramaică. Exact cum era o latină vulgară, exact cum mai târziu a apărut greaca nouă. Greaca veche n-a mai fost înțeleasă decât așa în mare, ceva. Dar toate popoarele acestea care au avut mii de ani de istorie, în general, nu și-au mai... și-au avut și o istorie scrisă și un limbaj și un alfabet și tot ce trebuie. În timp, limba evoluează în amestecul cu celelalte influențe, în evoluția firească a unei limbi, încât încetul cu încetul ceea ce scriau și felul cum se exprimau cei de acum 500 de ani și de acum 600-700 de ani nu mai... Exact cum noi ascultăm, eu știu, scrisoarea lui Neașu din Brașov sau alte scrieri, dar mi se par foarte greoaie și complicate. Dar asta pentru noi puțin. Gândiți-vă că grecii aveau mii de ani de istorie scrisă și de literatură scrisă și de mult înaintea noastră, ori lucrurile astea au evoluat așa încât și evreii la fel. Încât nu numai comunitățile iudaice care erau enclave puternice în tot jurul Mării Mediterane, ci și cei din țară, din Israel, nu mai înțelegeau limba evraică veche. De aceea, când Hristos era pe cruce și el a strigat în ebraica veche, primul verset din Psalmul 21, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit, Eli, Eli, lama sabachthani, cei de față n-au înțeles. N-au înțeles ce vrea să zică. Ei au zis Eli, Eli, în componența numelui Ilie există El, Elohim. Era pe scurtarea lui numelui Dumnezeu, Elohim. De aceea, Il și El, în arabii l-au transformat în Al. De aia zic Allah. Ei au luat de la evrei. De evrei aveau Il, El, care însemna Dumnezeu. De aceea toate numele mari ale îngerilor se termină cu Il. Mihail, Gavriil, Uriil, Evgudil, toate sunt, adică și Lumina lui Dumnezeu, Tăria lui Dumnezeu. Toate au înțeles legate de Dumnezeu. Și erau numele lui Dumnezeu Elohim, care se prescurta așa și ei n-au înțeles atunci că era vechi numele lui Dumnezeu, cum se zicea vechime, Eli, Eli, lama sabachthani, și ei ziceau pe Ilie îl cheamă, pentru că nu înțelegeau vechiul limbaj ebraic. Oricum, pe la anul 400-350 se adună o comunitate foarte puternică și bogată a evreilor din Alexandria, aduc din Israel și din toată lumea ebraică 70 de mari înțelepți, cei mai deștepți dintre evrei, cei mai pricepuți, cei mai cunoscători ai legii și cunoscători ai cuvântului, dar în același timp foarte bun cunoscători ai limbii greacă, care era limba care unea toată lumea din India până în Spania, era limba elenistică, mai ales după cuceririle în urma cuceririlor lui Alexandru Macedon, dar și înainte, și traduc Vechiul Testament. Îl traduc în greacă. Această traducere se numește Septuaginta, adică 70 de oameni, Septua. 70. 70 de oameni care au tradus acest Vechi Testament. Și totdeauna Ortodoxia a avut încredere și Biserica Veche, prima mie de ani, a avut încredere în această Septuagintă mult mai mare, pentru că aceasta a rămas în mâna comunităților evreiești din toată lumea și a fost la fel, nu s-a schimbat cu nimic, adică a putut fi tot timpul pusă în comparație, în paralel, refăcută, reașezată, dacă se modifica ceva undeva. Pentru că erau comunități iudaice și până și în zona Mării Negre, până spre Crimea, și erau până spre Spania, și erau peste tot, până în India, până în Arabia, erau foarte puternici comunitățile evreiești. De fapt, aproape 10 dintre semințiile iudaice au rămas după marea migrație, după exodul, după ce au fost luați și duși în Asiria, aproape 10 dintre semințiile lui Israel au rămas acolo. Au rămas în zona aceea a Arabiei, răspândite, în zona Siriei, în zona Palestinei, în zona, nu Palestinei, în zona Persiei, în Orient, unde se pare că a rămas și chivotul legii atunci, după ce asirienii au predat Ierusalimul și evreii au luat cu ei chivotul legii, asirienii l-au luat, l-au redat înapoi după aceea, dar tot acolo în comunitățile a rămas, evreii, o parte dintre ei s-au întors, se pare că numai două seminții s-au întors, dintre care iudeii, fiii lui Iuda, care erau mai apropiați și mai râvnitori spre să se întoarcă acasă, ceilalți au preferat mult dintre ei să nu se mai întoarcă, mulți l-au deja amestecat cu celelalte neamuri, mulți s-au întors amestecați așa fiind, așa cum au fost samarinenii. Ei făceau parte dintre evreii care fuseseră acolo în zona Asiriei, dar care au venit amestecați cu credințele păgâne, căsătoriți cu femei sau cu soți, dar în general cu femei care erau de neam păgân și făceau un amestec între concepțiile de viață și religiile de acolo și religia lor. De aceea ei se întorsese săraci în Samaria, în zona Samariei, dar erau disprețuiți de iudeii care țineau cu puritate, strictețe legea, pe când aceștia săraci adăugaseră și scoseseră din lege și erau văzuți mai rău decât păgânii, pentru că erau un fel de, ca și cum, nu știu cum să vă spun, mai ușor este să te separi de păgâni, ei sunt păgâni, noi suntem iudei, mai greu este să te separi de unii care zic că și ei sunt iudei și ei vin cu niște idei stricate, sucite. Și acolo e mai complicat, acolo poate fi mai periculoasă, înșelarea poate fi mai periculoasă. Oricum, s-a făcut traducerea aceasta a rămas în toate aceste comunități împrăștiate în toată lumea, s-a tot verificat și răzverificat această traducere, pe când traducerea, sau pe când vechea variantă ebraică nici n-a mai fost înțeleasă, a rămas o clică de oameni super cunoscători ai legii, care erau cărturarii, farisei mai puțin, cărturarii, irodienii, saducheii mai ales, care cunoșteau vechiul limbaj. Când a strigat Hristos, Elie, Elie, Masa, Vahtanii, cu siguranță mai mari preoți, cărturarii, au știut ce zice. Ei știau vechiul limbaj ebraic și aceștia au tot a fost această suspiciune că au adăugat, că au scos, că au pus, că nu este întru totul curat textul vechi ebraic, mai ales că era puțin cunoscut și era în mâna câtorva oameni. Câțiva oameni. Deci erau câțiva oameni care l-aveau în mână tot timpul. Și mai ales după ce a apărut învățătura de credință creștină, după ce a apărut Hristos, ei au fost foarte, foarte revoltați împotriva creștinilor și îi vedeau ca un fel de sectă iudaică care s-a răspândit mai puternic decât ei și mai puternică decât ei. Și atunci au fost foarte mari bănuieli că de fapt s-a intervenit și în textul ebraic mai ales în secolele 3-4, când evreii se retrăseseră în zona Galilei și au rescris textul ebraic, l-au reformulat într-un limbaj mai accesibil cât de cât, tot ebraică veche, dar mai accesibil. Și de atunci biserica a avut așa o teamă de textul ebraic. Și a rămas la Septuaginta, care măcar era cunoscută în toată lumea și era și într-o limbă de circulație și era cunoscută și putea să fie verificată în toate zonele de unde se răspândise. Și Biserica Ortodoxă până acum merge după Septuaginta. Dar există în ultimele sute de ani, mai ales ca să fie cumva deosebiți, protestanții grecesc au ales textul masoretic. Azi mergem la origini, mergem la esență. Deși ortodoxii se îndoiesc, creștinii se îndoiesc, de la început s-au îndoit. Și Origen se îndoia de textul masoretic. Origen, care a fost primul mare traducător, primul explicator, adică la anul 200 și ceva, se îndoiau de textul asupra căruia se intervenise într-o anumită măsură. Era un text rămas în mâinile câtorva și care putea să fie influențat de unii și de alții, pentru că nu era cunoscut limbajul poporului. Poporul nu înțelegea. Și necazurile prin care trecuseră evreii și ispitele prin care trecuseră putea fi o problemă, o discuție. Se putea ridica multe probleme că ei, acolo, în necazul ăla, au încercat să adauge, să scoate. Până la s-a dovedit că n-au fost asemenea adaosuri sau pentru că s-au descoperit la Marea Moartă manuscrisele vechi din vremea Mântuitorului și ele sunt foarte semănătoare cu textul Septuagintei. Dar a fost folositor într-un fel frica aceasta. Sunt niște modificări, sunt niște schimbări de nuanțe, dar pe care ortodoxia a continuat să meargă pe Septuaginta. După descoperirile de la Marea Moartă, chiar și catolicismul începe să traducă din textul masoretic și să... Și la noi s-au făcut traduceri de felul ăsta, acum se traduce la Humanitas, sunt două doamne, Bălteceanu și Broșteanu. Chiar așa le cheamă. Boroșteanu sau ceva așa, Bălteceanu și Boroșteanu. Și care se ocupă cu asta, o face și Bădiliță. Bădiliță merge după Septuaginta, totuși, că el nu știe ebraică, dar încearcă și are colaborări și comparații cu vechiul text masoretic. S-a tot încercat. El a fost tradus de diferiți cunoscători și mai puțin cunoscători pentru protestanți de la noi din țară. Dar oricum, ceea ce se dovedește acum este că e folositor în ori să privim și textul masoretic, pentru că descoperim în întâlnirea între cele două mari traduceri, dintre cele două mari variante, descoperim, sau punându-le una lângă alta, descoperim anumite nuanțe care poate că nu se cuprind nici într-una, nici într-alta, sau puse la un loc, se cuprind, le înțelegem mult mai bine. Și astăzi o să vă citesc puțin din textul masoretic. Pentru că luând seama la varianta masoretică, știți că la un moment dat se zice în capitolul 19 că acolo când e vorba de Lot, când e vorba de îngeri, de cei doi îngeri, când e vorba de fetele lui Lot, când e vorba de soția lui Lot, se zice, Lot iese afară în fața poporului și zice, iată am două fete care nu sunt sunt curate, n-au cunoscut bărbat, mai degrabă vi-l dau pe ele decât să-i lași pe acești oameni care au intrat să facă cuperișul meu. Și după aceea, puțin timp după aceea, îngerii zic lui Lot, du-te și dacă... Dar să vă citesc, de fapt, ce se vorbesc așa pe stelp. Să vă citesc exact ce zic îngerii și pe aceea să vedeți ce rezultă sau ce ar putea rezulta din varianta masoretică. Ei zic așa. Zice, el iese în ușă, nu frații mei, să nu faceți una ca aceasta, am eu două fete care n-au cunoscut nici bărbat și mai degrabă vi le scot pe ele, să faceți cu ele ce le vrea. Numai oamenilor acestea să nu le faceți nimic de vreme ce au intrat ele, ei sub acoperământul casei mele. Iar ei au zis către el, pleacă de aici, ești un venetic și acum faci pe judecătorul, mai rău decât acelor ați vom face ție. Și repezindu-se spre Lot, se apropiau să spargă ușa. Atunci oamenii aceia care veniseră la el, care găzduiau în casa lui Lot, întinzându-și mâinile, au tras pe Lot în casă și au încuiat ușa. Și pe oamenii care erau la ușă, la ușa casei, i-au lovit cu orbire, de la mic până la mare, încât în zadar se chinuiau să găsească ușa. Apoi au zis cei doi oameni către Lot, ai tu pe cineva, și acum să ascultați cu atenție. Deci, ai tu pe cineva din ai tăi aici? De ai fi sau ai fiice sau ai gineri sau pe oricine altcineva în cetate, scoate-i din locul acesta. Ori lucrul ăsta ar părea că îngerii nu știu nimic, habar n-au, ceea ce e exclus. Adică ei nu știu că nu mai are fi și fiice sau gineri. Și după aceea zice că noi avem să pierdem locul acesta pentru că strigarea împotriva lor s-a suit înainte de Dumnezeu și Domnul ne-a trimis să-l pierdem. Atunci a ieșit Lot și a grăit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui și le-a zis, sculați-vă și ieșiți din locul acesta, că va pierde Dumnezeu locul acesta. Ginerii lor însă li s-a părut că glumește. Și aici textul masoretic dă de înțeles sau într-o anumită nuanță a lui, dar pe care teologii îl găsesc, că de fapt se pare că Lot mai avea două fete sau trei care fusese rămăritate acolo. Probabil că aveau și copii. Unii dintre tâlcuitori spun așa. Este posibil, este posibil. Și textul cumva dă de înțeles puțin nuanțat lucrul acesta, că îngerii nu erau niște necunoscători, ci că Lot mai avea două sau trei fete, nu știm, și care erau deja căsătorite și, în general, în vremea aceea, cu capul casei trebuia să vorbești ca să nu te duceai la fiica ta și o scoteai pe ea singură, fără soț și fără... ci trebuia să vorbească cu ginerii lui ca să vină cu fetele și cu copii, dacă erau copii, și nu au vrut aceștia. Se pare că se poate pune în discuția asta și ar fi o posibilitate. Nu știu dacă cu ce vă ajută asta, sau dacă vă impresionează cu ceva, sau dacă vă interesează, dar să aveți în vedere și lucrul acesta, că atunci când îngerii au zis, dacă ai fi sau fiice, gineri, spune-le. Și el s-a dus și a vorbit cu ginerii lui, că în cealaltă variantă era doar că erau logodite doar și că acești gineri încă nu ajunseseră să se căsătorească cu ele și erau doar promise lor și erau de fapt cei doi gineri al celor două fiice ale lui Lot. Dar se pare că mai avea și alte fiice. De aici și după textul masoretic. De aici și probabil greutatea cu care mama, soția lui Lot, cele două fiice și chiar și Lot se desprindeau de Sodoma, pentru că mai încolo se spune că îngerii i-au forțat pur și simplu de mână și au scos afară. Ieșiți afară, acum. Pentru că cetatea va arde. Pentru că vor pieri toți. Greutate care nu înseamnă neapărat că erau legați de casa aceea sau de cine știe ce loc de pe acolo. Ci că au rude. Dar aceste rude nu vreau să creadă ceea ce spuneau îngerii. Chiar dacă erau lucruri foarte evidente afară, adică de la tot poporul care înconjurase casa lui Lot, până la... era cât pe ce să-l sfâșie pe Lot, adică pe tatăl lor, cele două sau trei fiice care erau și care probabil că auzeau, sau ginerii, ce s-a întâmplat, până la faptul că au orbit cu toții și au căutat până au obosit ușa casei, până la prorocia pe care Lot a spus-o, că iată, cei doi oameni nu sunt numai oameni, sunt îngerul lui Dumnezeu și uite ce au spus, toate acestea ar fi trebuit să le dă de gândit, dar se pare că ginerii și fiicele și probabil că nepoții n-au vrut să asculte, nepoții mai puțin că ei sunt copii, n-au vrut să asculte și n-au vrut să creadă și nu i-au urmat. Și ziceam că de aici disperarea fetelor, că nu vor mai avea și asta, pentru că le vedeau pe surorile lor probabil având soți, copii, iar ele pierise tot, după ce totul se acoperise cu cenușe și pucioasă din cer căzuse pe acolo și luase foc totul, ele se gândeau cu cine vom mai avea noi copii, ce se va întâmpla cu noi. Că nu vom mai avea niciun om care să va stinge neamul. De unde se mai trage concluzia? Pentru că tot în textul masoretic se zice... Îngerii zic așa, la facere capitolul 19, versetul 15, ia-o pe femeia ta și pe cele două fiice ale tale care se află aici. Așa este traducerea. Deci ia-o pe femeia ta și pe cele două fiice ale tale care se află aici. Se pare că mai erau două sau trei fete, nu știm, care nu erau acolo. Și tocmai că ia-le pe cele două sau două fiice ale tale care se află aici, e ca și cum ar spune, acestea două, celelalte nu vor să vină. Plecați. Și că asta era motivul pentru care ei întârziau. Probabil că încercau să le convingă sau încercau să-i convingă. El zăbovea, ei zăboveau și în continuare se spune în textul masoretic că facele capitolul 19, versetul 16, Lot, el zăboveau și ei, și ei s-au tulburat, ei îngerii s-au tulburat, adică s-au tulburat, s-au iuțit. S-au asprit. Foarte interesant, și în textul masoretic, și în textul Septuagintei, după ce ei iau de mână și scot afară, și le spun, mergeți spre munte, urcați, pentru că vine sfârșitul acestei cetăți și desperiți și voi, să mântuiți-vă sufletul. Până atunci, totdeauna Lot a vorbit la plural. Știți, problema aceasta a vorbirii la plural sau singular începuse de la Avram. Avram a vorbit la singular. Se uita la trei oameni și vorbea ca și cum ar fi unul. Era foarte interesant. El, de fapt, și-a dat seama din prima că ei sunt, că e trăimea, că e chipul trăimii. Și vorbea cu Domnul, cu unul singur, nu vorbea cu trei. La Lot, lucrurile acestea a trebuit să curgă seara, a trebuit să-i ducă în casă, a trebuit să le dea azimă, a trebuit să se întâmple aproape până la culcare, a continuat lucrurile, zice, iar înainte a se culca, deci după ce au mâncat azimă, au mai vorbit, au înconjurat casa toți bărbații cetății. A trebuit să întâmpine pericolul înconjurării casei și tot ce s-a întâmplat la ușă cu Lot și că e tras în casă, după aceea a trebuit să se întâmple orbirea mulțimilor, a trebuit după aceea să-i vadă toată noaptea bâșbuind la uși încercând să dibuie pe unde se intre, a trebuit să asculte de glasul lor, să meargă la ginerii lui, la copiii lui, să întrebe dacă nu vor și ei să vină pentru că cetatea va arde. Multe a trebuit. A trebuit până la urmă să întâmpine mânia îngerilor, o mânie sfântă, cum a când zice, iar el zăbovea și ei s-au tulburat. Adică îngerii s-au tulburat, nu că s-au tulburat în sensul că s-au mâniat așa, ci i-au forțat, i-au luat de mână și i-au scos afară. A trebuit să întâmpine chiar și acestea, până la urmă, cu deasila, s-au întâmplat tot felul de evenimente dureroase, până la urmă, nu? Foarte dureroase, ca el să ajungă ce? În tot acest timp el a zis, voi, la plural, vorbea despre ei, despre voi. Și acum, după ce i-a scos afară cu asprime, au zis cum răspunde Lot. Și Lot le-a spus, nu stăpânul meu. Singular. Dar Avram ajunsese să se zică cuvântul ăsta din prima. Lot a trebuit să treacă prin multe, înțelegeți? Prin multe ca să ajungă să vadă că el e, să vadă în ei tot chipul lui Dumnezeu și tot unul. De fapt, să vă citesc, e Facere, capitolul 19, versetul 18 și zice așa, da, zice așa, iar Lot a zis către dânsii, începe iar ruptura, paradigma, nebunie, a zis către dânsii, nu stăpâne, și iată sluga ta, a aflat bunăvoință înaintea ta și tu ai făcut milă mare cu mine, mântuindu-mi viața, dar nu voi putea să fug până în munte. Iată sluga ta, nu sluga voastră, sluga ta, până în munte, ca să nu mă ajungă primejdia și să mor. Iată, cetatea aceasta este mai aproape, să fug acolo, să mă izbăvesc. Ea e mică și îmi voi scăpa acolo viața. Prin tine, auzi, prin tine, la ei doi, și îmi voi scăpa acolo viața prin tine, zice la cei doi. Ajunsese la măsura lui Avram, Lot. Măsura de a vedea unul în cei doi, de fapt, să-l dibuiască, să-l presimtă, să simtă că e Dumnezeu. Așa cum Avram a știut din prima și vorbea cu cei trei ca și cu unul, la Lot i-a trebuit multă suferință. De fapt, sunt două căi. Despre asta vreau să vă spun astăzi. Sunt două căi. Este calea lui Avram, foarte puțin urmată, foarte greu de urmat, care este, de fapt, care, bine fiind, liniștit fiind, în casa sa fiind, cu soția sa, cu slujile sale, cu toate ale sale fiind, totuși a avut și n-a avut cădere, n-a avut acedie, n-a avut plictiseală, n-a avut mândrie, n-a avut, așa, ținut sufletul curat încât să poată vedea trăimea. Și a zis, din prima, l-a recunoscut pe Dumnezeu. Și asta e calea lui Avram, rarisimă cale. Știți că noi când ne este bine, când ne merg toate, când nu mai vedem nimic, ni se opacizează totul, noi suntem mai mult pe calea lui Lot. Lot, în mijlocul Sodomei. Și nu era ușor să trăiești în mijlocul Sodomei. probabil cu glasul conștiinței, mustrându-l că n-a ales bine, că el a ales repede, eu mă duc în Sodoma. A zis Avram, iată, alege, uită-te în jurul tău, în toate părțile și unde vei alege tu acolo să mergi, iar unde, dacă tu e încolo, eu e în partea cealaltă. Și el a ales partea cea mai bogată, cea mai Valea Iordanului și Marea Moarte, care era un lac exuberant, plin de verdeață în pustietățile acelea. Și atunci s-a dus chiar în cetatea cea mai importantă a zonei Sodoma. El a ales asta. Cu siguranță conștiința l-a mustrat. Iar Avram a rămas pe coastele mai preșuve și mai amărâte al Israelului, pe acolo cu oile lui. Și într-un fel sau într-altul a luat partea cea bună și a lăsat lui partea cea rea. Asta s-a întâmplat. Și el era nepotul pe care l-a dusese Avram din Urul Caldeii. Și că îl hrănise și l-a ajutat pe copilul lui și îl trăise la sânul lui. Și el a făcut chestia asta. El avea mustrare de conștiință, probabil, cu siguranță o avea. L-a făcut ce făcuse. Al doilea, a ajuns să trăiască în Sodoma și nu era ușor de trăit în Sodoma. Credeți că dacă îl numesc atunci venetic și ce ne spui tu nouă și numai de frica lui Avram, probabil că nu s-a atins de el până atunci, că Avram era cunoscut și salvase odată Sodoma. Și dar felul cum a trăit bietul de Tulot și familia lui în Sodoma, e greu să ne închipuim, mai ales sunt păcatele acelea grozave. Gândiți-vă cu ce disperare încerca el să mai salveze cât un om care venea în cetate ca să nu intre pe mâinile acelora. Ce diferență, ce ruptură totală între felul de a gândi al lui și al cetății în sine și oamenilor. Asta nu e ușor de trăit într-o asemenea cetate în care tu ești singurul diferit. Un asemenea nu e un om singuratic, un om nevăzut bine, un om care nu e în tren, nu e pe val, nu e high life, nu e nimic, adică e nimeni. Ceilalți toți erau un tren, erau ce trebuie să facă. Era plăcere, era distracție, el nu era așa. Nu i-a fost ușor. Nu i-a fost ușor probabil nici în fața familiei, nici în fața soției, nici în fața copiilor, pentru că de obicei copiii sunt mai tentați să meargă și ei pe aceeași cale, ca și ceilalți, ca și toată lumea. Cum au mers probabil și la alte fiice ale lui, care s-au căsătorit cu gineri. Și n-a mai vrut să vină după el. Ori astea sunt rupturi în sufletul lui. A fost multă suferință. Pe calea lui Lot e calea suferinței. A fost multă suferință, probabil, în inima lui și în viața lui, dar după aceea, ce să mai zicem despre noaptea aceea? Că suferința accentuată i-a adus cu deasila. De ce crezi că i-a forțat pe înger să intre? Știa el ce știa. I-a zis, nu, vom înopta pe uliță. Zic ei. În textul mesoretic zice vom înăta pe uliță, în textul Septuagintei vom înăta în piața centrală a orașului. La fel de periculos. Pe uliță, nu contează unde. Și el îi forțează pur și simplu pentru că știa ce se întâmplă acolo, ce orgii se întâmplă, ce grozăvii se întâmplă noaptea. Nu, voi nu știți ce faceți, dragii mei. Nu știți ce faceți. Haideți aici. Și după aceea e în stare să-și distrugă familia, să facă niște gesturi colosale pe care acum ni se taie mintea, că zici, luați pe fiicele mele și lăsați-i pe ei. Era, se pare că moștenise totuși de la Avram această dragoste pentru străin pe care să-l primești în casa ta și care să devine mai important decât tine. Adică nu era o vorbă cum e la noi că iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți și la ei chiar depășa chestia asta în sensul că cel care îți intra în casă devenea mai important decât tine. Trebuia să-l protejezi mai mult decât te protejai pe tine și casa ta și ai tăi. Ceea ce e greu de înțeles. Greu de înțeles pentru mintea noastră. Dar cred că asta o luase de la Avram. Ceva din gestul lui Lot, care s-a ridicat repede la străini, să-i salute și să-i pleca cu fața până la pământ înaintea lor și a numit stăpânii săi. Adică cuvintele acestea, exact cum stăpân l-a numit și Avram pe ei, cum stăpân îl numește și Lot, cuvintele acestea la acești doi oameni nu erau vorbe în vânt. Știți că la noi, când zice servus, sunt servul tău. Așa, poveste. Poveste că nu sunt servi deloc și strac și câte una dacă nu ești cum vreau eu și cum îmi place mie. Adică e o poveste, dar la ei nu era o poveste. Adică el când se oferă până la urmă pe sine sau pe fiicele lui, numai că el s-ar fi oferit pe sine și pe soția sa, numai că nu erau interesanți față de pentru acei oameni, cei care erau la început, cei care erau puri, aceia mai aveau necunoscuți, nu mai avuse relații, erau mai interesanți. Ăștia bătrâni, nu erau interesanți. Nu trebuie să privim la ceea ce a făcut Lot ca pe o chestie că nu s-a dat pe sine, dar le-a dat pe fiicele lui. Uite ce nenorocit. Nu. El nu era interesant deloc. Adică nu, el era un bătrân și nu mai era interesant pentru ei. Interesanți erau cei care erau la început sau care erau absolut necunoscuți. Nu au avut niciun tip de relație de tipul acesta și care erau ca un fel de carne proaspătă. Și de aceea și acești străini păreau ceva proaspăt și deosebit. Interesant, erau străini. El asta a fost, de asta a plusat el, zicând, deficitele sale. Nu pentru că era nepăsător față de ele și că era o cantitate neglijabilă și să se salveze el cu soția, pe restul nu contează. Nu, nu. Deci a făcut gestul acela, păi să spui așa ceva, ți se taie inima. Nu știu dacă astfel... Cine poate să vorbească așa? Cine poate să-și pună în joc întreaga lui casă, apropiați-mi cei mai dragi, fără să-și... fără să producă traume totale în inimă și în suflet? Era gata să facă lucrul acesta. Gata să fie sfârșit de mulțime. Deci, din câte grozăvii a trecut numai noaptea aceea bietul Lot. L-au tras îngerii înăuntru. După aia a trebuit să asiste ore întregi cum ceilalți au orbit și umblau bușbuind pe la... să caute ușa. După aceea a trebuit să treacă printre ei și să meargă să-și caute ginerii și să vorbească cu ei, să-i convingă. Nu i-a convins, nu s-a lăsat dus din casă pentru că ar fi vrut să-i convingă și pe ai lui și pe casa lui și ceilalți. Nu reușeau. Îngerii îi forțează să meargă. El își dă seama că e bătrân, că nu poate fugi. Roagă, lasă-mă să merg în cetatea aceasta, sigur. Deci toate astea, de-abia acolo, după atâta suferință, după atâta văzând minunile lui Dumnezeu, văzând puterea îngerilor, văzând multe, dar mai ales prin suferință multă, ajunge el să zică, stăpâne, să înceapă să îi se deschidă ochii și să nu mai vadă plural, să vadă singular, cum a văzut și Avram. Și sunt cele două căi. Avram din start a văzut aceste lucruri, dar cine sunt oamenii aceia care... Cred că, de fapt, putem vorbi de așa, Avram avea neîncetat o durere în inima lui, am mai vorbit despre asta, cei care poartă în inima lor durerea nerealizării poruncii Dumnezeu, durerea faptului că nu poți să faci tot cât trebuie să faci, strădania, osteneala, el aștepta împlinirea poruncii lui Dumnezeu, împlinirea profețiilor lui Dumnezeu că va avea un copil și a așteptat asta zeci de ani fără să cârtească înainte Dumnezeu, fără să cârtească, foarte greu. Rea, spunându-i din nou că vei avea și nu se mai întâmpla nimic și treceau ani și ani și ani și ani treceau, a făcut și greșeala aceea cu încercând să aibă un copil din altă, o greșeală pe care a plătit-o scump și el și soția lui și ani au trecut și el a putut să rabde așteptând cu nădejde împlinirea poruncii lui Dumnezeu oraș, aștepta aceasta răbdătoare și s-a socotit lui Avram credința ca și faptă. Credința lui în cuvântul lui Dumnezeu, nădejdea lui în cuvântul lui Dumnezeu, i s-a socotit ca o faptă mai mare decât faptele lui care le făcea, că avea destule. A văzut cum a întâmpinat pe oamenii aceștia străini. A văzut cum a salvat pe locuitorii Sodomei, care poate nu meritau, mergând după regii care îi luaseră în robie și biruindu-i și întorcând înapoi toată bogăția și tot, dând-o înapoi sodomenilor și pe robii care îi luase. Și deci avea multe fapte bune Avram, dar mai mare decât toate acestea era credința lui și nădejdea că Dumnezeu ce a spus, a spus și se va împlini. Chiar dacă el îmbătrânea, s-a apropiat de 100 de ani și nu se întâmpla nimic. De 25 de ani nu se întâmpla nimic. 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 Adică nimic din ce promisese Dumnezeu nu se întâmpla. Și Dumnezeu continua să promită. Niciun cuvânt de hulă sau de bajocură sau de neîncredere în Dumnezeu nu s-a ridicat din gura lui. Ori această strădanie interioară și a lui și a soției lui, dar până la urmă a lui în principal, de a nădăjdui în cuvântul lui Dumnezeu până la capăt, i s-a socotit lui ca și dreptate, ca și faptă și... asta l-a pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu ca să-L recunoască. Până la urmă am putea zice așa, în esență, nădejdea în Dumnezeu, în toate încercările, peste toate opreliștele, peste toate lucrurile care dovedesc că nu e așa cum a zis Dumnezeu, că nu se va împlini cu mine ceea ce, iată, cu alții se împlinește, că nu voi birui păcatul cum alții, uite, poate biruie, sau cum mi s-a spus mie că voi birui vreodată cu Hristos, că nu voi ieși din păcatele mele, că nu voi birui până la urmă nenorocitele de pat în care mă tot luptă ziua și noaptea. Lupta împotriva acestui... Și noi putem fi în locul lui Avram oricând, ca și... Adică și noi avem promisiunea biruinței în Hristos și nădejdea biruinței în Hristos. Și totuși, în același timp, vedem zilnic că nu reușim, că virgulă cădem, Bineînțeles că avem lenea noastră și nepăsarea noastră, dar și când ne punem mintea cu toată ființa și cu toată inima și tot avem de multe ori căderi și ratări radicale, totale, grozave și suntem aproape deznădăjduiți. Dar e o mare greșeală să fii deznădăjduit. E o mare greșeală. Nu mai ești pe calea lui Avram. Cine bunește să crezi în continuare. Să crezi în continuare. Va veni vremea când Dumnezeu va birui. Va veni vremea când Dumnezeu va împlini ceea ce l-am rugat. Nu știu, să-mi găsesc loc în viață, să am rostul meu, să mă căsătoresc, să fac orice altceva. Va veni vremea, va veni vremea, va veni vremea. Ți se va socotie ție această încredere a ta în Dumnezeu, cu nădejde, fără revoltă, fără învârtoșare, fără împotrivire, fără gânduri de hulă la adresa lui Dumnezeu sau de cârteală, ți se va socotie ție într-o dreptate și mai mult decât atât că ți se socotește într-o dreptate și că fapt ca faptă, îl vei vedea pe Dumnezeu, îl vei recunoaște. Îl vei recunoaște pe Dumnezeu în viața ta. Îl vei vedea foarte clar. Așa a făcut Avram. În cealaltă parte este calea lui Lot. Pentru că foarte puțini dintre noi mergem pe calea aceasta lui Avram. În general suntem cârcotași. În general după o jumătate de an suntem deja terminați. După un an ne lăsăm cu totul. După 2 ani dăm și cu piatra în obrazul lui Dumnezeu, cu piatra cuvântului. După 3 ani deja spunem că oricum mă urăști și știu că nu o să-mi faci niciodată. După 4 ani începem să urâm pe toți ceilalți care mi se pare că au primit. După 5 ani, asta zic așa, unii reușesc în 4-5 luni să facă tot asta între 5 ani. După 6 ani ne socotim cei mai lepădați din lume și uitați. Și după 6-7 ani ajungem să luăm legătura chiar cu diavolul, să spunem că poate el e mai blând, poate că el e mai bun, poate că așa și pe dincolo sau cu alte, cu tot felul de soiuri de înțelegere a lui Dumnezeu, cu magia, cu lucruri necuvincioase care nu se cuvine omului să le facă, cu meditația transcendentală, cu tot felul de medicine paralele, laterale, de nu știu ce fel, cu tipuri de gândire psihologică, deci îl lepădăm pe Dumnezeu și îl luăm pe alte căi. Îl lepădăm în înțelegerea care am început cu el, pe calea noastră cea bună, și o luăm razna pe alte căi. Sau trecem la alte credințe, la alte religii, facem tot felul de nebunii. Ne punem la îndoială totul. Ori aceasta înseamnă că ratăm calea lui Avram. Calea lui Avram a fost aceasta curată, care a mers pe credință totală. Sunt foarte puțini pe calea aceasta. Sunt câțiva. Eu în viața am cunoscut câțiva care au putut merge pe calea aceasta și care până la urmă au primit darul lui Dumnezeu. Dar e foarte grea. E exact ca la Avram. 25 de ani de chin, de promisiune, fără nimic. Nu ți se dă nimic. Nimic. Nimic vizibil din promisiunea aia. Nimic vizibil. Nimic. Numai promisiune. Atât. Și trebuie să crezi, să crezi, să crezi nebunește. Doamne, creție. Să crezi până la măsura în care la Avram, până la urmă, și copilul a trebuit să și-l pună ăla, care era promisiunea, să-l ducă la junghiere, dacă era nevoie. Adică nebunia nebunilor, după 25 de ani, ți se dă totuși promisiunea, așa cum a trezut și junghii. Era ceva așa. Și cei mai mulți dintre noi mergem pe calea lui Lot. Adică alegem să ne despărțim de partea cea bună, alegem cele materiale în locul celor spirituale, locul unde putem câștiga mai bine, alegem să stăm cu oameni nepotriviți, numai de dragul unor plăceri vremelnice, dar care nu ne ajută pe cale sufletească, exact cum Lot a ales să stea în Sodoma, a ales bogăția decât poate sărăcia și trebuia să fie renunțat la turmele lui, numai să nu plece de lângă Avram. Adică așa de mare era Avram încât tu, Lot, că se ceartă ciobanii tăi cu ciobanii lui, păi tu ca fiu al lui, până la urmă duhovnicesc, și trupesc până la urmă ca și nepot, mai bine renunța la turmele tale decât să te desparți de Avram, că cu Avram era Dumnezeu. Avram era Dumnezeu. Iar tu ai, până mai renunțat la Dumnezeu de dragul unor bogății vremelnice, a turmelor tale, a satelor și a orașelor în care tu urmează să mergi, a bogăției pe acolo unde te duci și o moștenești. În general, noi mergem pe calea aceasta, alegem cele materialnice și locurile noastre mai comode și mai bune, în loc de a le alege pe Dumnezeu sau care pare mai auster, mai dur, mai greu de mers pe calea aceasta împreună cu Dumnezeu, așa cum l-am cunoscut sau așa cum credem noi că nu ne-am pierde și după aceea îl vom cunoaște, mai avem șansa unei a doua cunoaștere a lui Dumnezeu prin încercările și necazurile vieții. Și vin încercările și necazurile vieții de la amenințări, de la frici, de la griji, de la spaime, dar Asta nu înseamnă, deci alegem partea aceea, dar nu ne îndepărtăm de a trăi cu cernic în Hristos. Că Lot nu s-a îndepărtat totuși de a trăi cu cernic în Dumnezeu. Se pare că mai sunt și alte 3-4 căi în care te lași și de trăirea în Hristos, te lași și de faptele cele bune, te lași și de tot, aceea nu se mai discută. Atunci chiar că nu mai întâlnești pe Dumnezeu. Sau există și pentru aceea cale de întoarcere, dar nu știu cum. Sau nu o să vorbim acum despre aceste căi de întoarcere a celor care, de exemplu, Lot, dacă să zicem că ar fi plecat, ar fi ajuns în Sodoma, nu numai că ar fi locuit acolo, nu numai că ar fi crescut acolo averile lui, nu numai că, dar s-ar fi înlumit și el cu oamenii aceia. Ar fi luat-o și ei pe căile acelea întunecate. Ar fi trăit și el în toate destrăbălările ca și ei. Că putea. Era ceva la ordinea zilei. Toată lumea făcea așa. Dar probabil că amintirea, și se pare că asta e salvator, că chiar dacă noi mergem și în țări străine, sau nu știu unde, să ne câștigăm că în pâinea, sau aici în țară alegem ceva care nu ne folosește sufletește, care ne ia tot sufletul și toată viața și nu mai avem timp nici să respirăm duhovnicește, pentru că trebuie să muncim, trebuie să ne facem, trebuie să dregem, trebuie să arătăm că suntem bărbați, suntem femei adevărate, care ne facem casă, nu știu ce, nu știu cum. Să zicem colom pe calea aceea. Salvator este pentru acești oameni să nu uite. Lot, cu siguranță, nu l-a uitat pe Avram. Adică, chipul lui Avram era pentru el vrednic de urmat, a rămas strălucitor în continuare, pentru că vedem că îi face același gesturi, face exact ca el. Stă la porți, așteaptă străinii, sare, fuge înaintea lor, se pleacă înaintea lor, le spune și lor stăpâni. Exact cum făcea Avram, adică îi urmează faptele la măsura la cât mai poate să le urmeze. La măsurile lui mici, cât mai poate. Dar să... E ceva de genul, asta înseamnă că și în inima lui, și în inima lui Lot, rămăsese cumva chipul strălucitorului Avram și chipul omului care îl cunoscuse pe Dumnezeu, că Avram îl cunoscuse pe Dumnezeu. Păi dacă Avram făcea așa, trebuie să fac și eu ca Avram. Și încă rămăsese în inima lui, asta e salvator la Lot. Și asta e salvator la noi toți, adică plecăm din casa noastră, plecăm din biserică, plecăm de unde o fi, mergem în locuri poate în care nu mai putem merge la biserică cu ani, sau nu mai avem unde să mergem, sau ne îndepărtăm, sau familii care ne separă pur și simplu pentru că cum sunt între noi oameni acum, care suferă enorm, în care pur și simplu cealaltă parte a familiei s-a revoltat împotriva lor, că de ce tot merg atât la biserică și ei nu merg decât o dată la 2-3 săptămâni și atunci o oră lăsați așa cu greu, că altfel se desbină familia. Foarte greu le este la acești oameni. Suferă foarte mult, dar nu uită. Nu uită. Ei au văzut lumina, au văzut chipul lui Dumnezeu, au văzut strălucirea lui și nu poate să uite asta. Se pare că această neuitare, aducerea minte a chipului Dumnezeu pe care l-ai cunoscut, este salvatoare. Lot avea această aducere a minte și încerca să, când se putea, să și pună în practică sau să pună în lucru ceea ce știa de la părintele său Avram. Și punea în lucru ceea ce... Asta e salvator. Dar nu este de ajuns. Chiar dacă el punea în practică, la măsura lui mai mică, chiar dacă el nu uita pe Avram și pe Dumnezeu până la urmă, sau ce îi spusese Avram despre Dumnezeu, nu l-a recunoscut pe Dumnezeu. Nu l-a recunoscut decât după suferință. Pentru acești oameni, cum zice, adică pentru noi, cum zice Părintele Arsenie Boca, sunt cele 7 chemări, cele 7 surle, dintre care 2 sunt blânde. Aceasta, aducerea minte, vedeți că vorbim de aducerea minte, Lot trebuia să-și aducă aminte de Avram și de Dumnezeul lui Avram. Primele 2 sunt aducerea minte lui Dumnezeu prin glasul conștiinței și prin glasul Evangheliei. Dar nu sunt destul numai acestea 2, deși la mai multe ori nu sunt destul, ci trebuie să trecem și prin următoarele care înseamnă necazurile vieții, necazurile morții, numai Părintele Arsenie, adică necazurile obișnuite ale vieții, necazurile care vin în pericol și în apropierea morții de noi, de apropiații noștri, necazurile care mai presus de fire, dar e mult despre cele 7 surle, oricum, necazurile vieții. Așa cum peste Avram au venit necazurile și fricile și grozăviile vieții, peste Lot și mai cu seamă noaptea aceea și pericolul iminent, îngrozitor al morții și al lui și al copiilor lui și al soției lui din partea, din mâna sodomenilor și amenințarea îngerilor și minunile făcute de îngeri, deci prin chemările mai presus de fire, zicea Părintele Sinevoca, prin chemări mai presus de fire, adică minuni, arătări, descoperiri. A avut Lot și aceste chestii noaptea aceea, când îngerul a lovit, îngerii au lovit cu orbire pe toată lumea și aceștia au căutat toată noaptea ușa casei, adică era o chestie atât de vizibilă. După aceea, prorocirile care le-au spus îngerii că va arde toată cetatea erau chestii foarte grele. A trecut prin multe încercări Lot, prin durerea de a-și lăsa acolo probabil frici, fiice și gineri și prin durerea de a-și lăsa casa, tot și să plece. Dar, la sfârșit, după ce a trecut prin ele, a putut să zică, stăpâne, a văzut. A văzut și el cum a văzut Avram. Și asta e lucru mare. La acest lucru vreau să vă aduc astăzi. Scriam aici că până acum Lot nu a văzut în cei doi îngeri pe Dumnezeu precum văzuse Avram. Toate au fost până acum la plural la Lot. De-abia acum spune singular. Avram, dintr-un început, a fost la singular, a vorbit cu ei la singular. Abia după acea noapte de încercări, după minunea orbirii, după prorocia celor doi îngeri despre distrugerea Sodomei, după ce a forțat să plece, i-a luat de mână și a scos afară Lot, îi vede ca pe unul, ca pe Dumnezeu, îl vede pe Dumnezeu până la urmă. Lot avea o anumită... Și felul cum s-a manifestat Lot față de ei dovedește că el nu a văzut nici îngeri, nici pe Dumnezeu de la început, doar oameni. Și să vă dau exemple. Lot nu aleargă către ei, cum a alergat Avram, ci s-a ridicat spre ei și a mers la ei. Diferență mică pare, dar Avram a alergat la 100 de ani, a alergat, înțelegeți? Adică, mare lucru. Și... Avram se aruncă cu fața la pământ și îi numește stăpâni, Lot se apleacă doar, cum vă ziceam, diferență între metanie și închinăciune. Lot se apleacă doar. Avram îi roagă cu stăruință să intre în casa lui, în suportul lui. Și acesta îi roagă și, până la urmă, aici se aseamănă, îi roagă și aproape că îi forțează. Dar Avram face o sfăț mare. Și repede merge la toate cunoștințele, toți, la soția lui, la slujile lui, și face să aia, face și el lucră. Taie vițel, aduce unt, aduce lapte, aduce tot. Face azime, face... Lot le dă numai azime să mănânce. Azime, atât. Adică pâine. Pâine. Negocierea dintre Dumnezeu și Lot este... pentru lenea lui, pentru oboseala lui. Lot negociază și el cu Dumnezeu. Dar negocierea lui nu e pentru ceilalți. Ați simțit, ați văzut asta? Avram, pentru diferența între Avram și Lot. Avram zice, Doamne, dar cum să piară cetatea Sodomei? Tot dacă sunt acolo 40 de drepți, tot dacă sunt 50, dacă sunt 40, dacă sunt 30, dacă sunt 20, dacă sunt 10, ce-ar mai fi continuat dacă Dumnezeu stătea? El nu negocia despre sine, nu-l interesa despre sine, despre ceilalți. Îmi durea inima pentru ei, deși erau niște păcătoși oamenii. Dar îl durea inima. Lot nu. Și Lot are o negociere. O primă negociere este aceea că întârzie. Și sunt nevoiți îngerii să-l scoată cu deasila afară. Și el cumva vrea să mai întârzie, să mai treacă de timp, să vadă dacă poate să-i convingă pe ceilalți. Pe câțiva ai lui, probabil. Nu pe ceilalți. Și după aceea începe negocierea dintre el și îngeri, o negociere mult mai scurtă, dintre el și Dumnezeu, până la urmă, o negociere mult mai scurtă, în care Lot spune, dar eu sunt obosit și bolnav și nu pot să urc până în munte. Lasă-mă să merg numai până acolo, la Sigor. Alte negociere despre boala lui, despre neputința lui, dar nu despre... El nu s-a gândit, Doamne, dar nu se poate să înceteze, să se oprească asupra cetății acesteia. N-a avut acest... Nu i-a dat Dumnezeu. N-a avut el. Nu că nu i-a dat Dumnezeu. N-a avut el. Inima și mintea deschisă ca să primească poate acest gând de milă pe care Dumnezeu îl trimitea. Cum îl trimis lui Avram, că tot ce este bun e de la Dumnezeu până la urmă. Sau e o colaborare între noi și Dumnezeu, bunul. Or, încă mintea lui și inima lui nu era așa de deschisă încât să primească aceste gânduri. Mintea și inima lui erau mult mai deschise spre egoismul nostru personal, spre frica de noi, de lipsurile noastre, spre neputințele noastre, spre egolatrie mai mult decât spre altruism. Spre egoism mai mult decât spre altruism. El se gândea la neputința lui, la slăbiciunea lui, la puținătatea lui. Nu se gândea atât de mult la ceilalți. N-a făcut negocieri. Și îngerul a zis, și tot la fel, și de-am aflat trecere înaintea ta, îi zice Lot. De-am aflat trecere înaintea ta. Este o mică diferență. Avram spune cu multă smerenie, dacă am aflat trecere înaintea ta, Doamne, îndrăznesc să te rog. Are o anumită, nu zice, sigur am aflat trecere înaintea ta. Zice, dacă am aflat, dacă... Deși Dumnezeu îi spusese, cum să nu ascult eu pe Avram, care este ucenicul meu, care este... Știți cum îl laudă Dumnezeu pe Avram? Oare nu voi spune eu lui Avram, care este fiul meu, este ucenicul meu, cum v-a înțeles ăsta? Hai să vă citesc exact cum zice Dumnezeu. Zice, deci Domnul... Domnul s-a zis, tăinui voi eu oare de Avram, sluga mea, ceea ce voie să fac sluga mea, adică omul meu de încredere, în înțelesul ăsta mai mult decât sluga mea, așa, într-un înțeles peorativ, cum avem noi acum înțelegerea când se numim slugă. Omul meu de încredere, că l-am ales ca să învețe pe fiii și casa sa după sine, să umble în calea Domnului, adică l-am ales, vorbește Dumnezeu, spune niște lucruri mari despre Avram. Îi spune, înainte de a face Avram negocierea, Avram îl conducea. Și Dumnezeu se întoarce spre el și îi zice, oare nu voi spune eu al lui Avram, sluga mea, că l-am ales să învețe pe fiii și casa sa după sine, să umble pe calea Domnului, să facă judecate și dreptate, pentru ca să aducă Domnul asupra lui Avram toate câte i-au făgăduit. Zisa deci Domnul, strigarea Sodomei și a Gomorei mare este și păcatul lui, să mă pogor pentru aceea și pentru aceea. Și de-abia după aceea Avram îndrăznește să zică. Și apropiindu-se Avram, după ce era lăudat astfel de Dumnezeu, a auzit câte smerenie zice Avram. A zis, pierde vei oare pe cel drept ca și pe cel păcătos, încât să se întâmple celui drept ce se întâmplă celui păcătos? Poate în cetatea aceea să fie cine? Deci nu a zis nimic despre sine. El putea atunci să, cine știe, să pruseze, să zică, Doamne, a găsit așa, fă-mi drege, nu știu ce. A lăsat așa, cât îi spuseze Dumnezeu, pierde vei oare și nu vei gruța tot locul acela pentru cei 50 de drepți care se vor afla în cetate? Nu se poate ca tu să faci una ca aceasta și să pierzi pe cel drept, ca și pe cel fără de lege, și să se întâmple celui drept și ce se întâmple celui necredincios? Departe de tine una ca aceasta, judecătorul atât pământul va face oare în dreptate? Zice Domnul, și îi răspunde Dumnezeu, și după aceea Avram zice, iarăși, iată, cutez din nou să vorbesc stăpânului meu, eu care sunt pulbere și cenușă. Auziți cum îl roagă? Deci așa merge el să-l roage. Cutez să-l rog pe stăpânul meu, eu care sunt pulbere și cenușă. Și auziți cum zice Lot. Ca să înțelegeți diferența de vedere a celor doi și de ce peste unul a trebuit să... Și de fapt peste noi. Cu cât avem mai mult, mai puțină cinste la Dumnezeu, cu cât avem mai puțină, îi dăm mai puțină importanță, cu cât nu-L credem pe Dumnezeu, cu atâta trebuie să trecem mai multe încercări, cum a trecut Lot. Și cu cât avem mai multă cinste dată lui Dumnezeu și cu mai multă evlavie îl vedem și cu ochii noștri vedem măreția Lui, cu atâta Dumnezeu nu ne trece prin aceste încercări și vine spre noi El, se întoarce El spre noi. Și auziți cum zice Lot. Nu, stăpâne, iată sluga ta a aflat bunăvoință înaintea ta. Zice, din start, eu am aflat bunăvoință înaintea ta. Înțelegeți? Zice, iată sluga ta a aflat bunăvoință înaintea ta. Și tu ai făcut milă mare cu mine, mântuind în viața, dar nu voi putea să nu sucede. Deci nu zice, oare mai îndrăznesc eu să vă rog ceva, să te rog ceva, eu care sunt pulbere și cenușă. El zice direct, iată sluga ta, afla milă înainte ta, deci te rog chestia asta și asta și asta. Exact cum te-ai rugat tu, știu, Doamne, că tu ai milă față de mine, mă cunoști, deci te rog să-mi dai și asta și asta și asta și asta. Una este rugăciunea asta și alta este să zici, Doamne, sunt pulbere și cenușă, nu îndrăznesc să ridic ochii înainte ta, dar totuși îndrăznesc în nemirnicia mea să te rog ceva. E diferență de la acela pământ, între Avram și Lot. Mare, mare. Da, deci negocierea dintre Dumnezeu și Avram este într-un fel, negocierea dintre Dumnezeu și Lot este altfel. Lot negociază pentru neputința lui, pentru slăbiciunea lui, negociază pentru ai lui până la urmă. Până la urmă, probabil că s-a gândit și la unde să stau eu prin munți, ce să fac acolo, mai bine să stau în cetate, am prieteni, sigur. Nu știu cum s-o fi gândit. Oricum era și ceva din comoditate. Nu era numai de a fugi repede până acolo. Ci era ce să fac după, știți? Pentru că cuvântul îngerilor era foarte clar. Mergi în munte. În munte. Se strecoară aici cumva felul, duhul lumii care s-a strecurat în inima lui. El a trăit comod, în comunitate. Nu mai era în mâna lui Dumnezeu necesitat cum era Avram. Avram era în mâna lui Dumnezeu, era în pustietate, era... El totdeauna știa că dacă Dumnezeu dă, dacă nu, nu. Aici cumva comoditatea și societatea și civilizația te făcea să crezi că n-ai nevoie neapărat tot timpul de vina lui Dumnezeu, că se rezolvă. Te mai ajută unul, te mai ajută altul, te mai... Ori dintr-o dată să te pună în fața unei situații limită în care tu urci în munte undeva și ce să faci acolo? Te lipsește de comoditate, te lipsește, te umple de frică, ce vei mânca, unde vei dormi, ce o să faci tu bătrân, dovedește dintr-o dată că se, ceva din duhul lumii, din duhul Sodomei, intrase și în inima lui, ceva, nu cele rele, neapărat cele mai rele, dar ceva intrase. Și frica asta răzbătea acum. Și lui era frică, de fapt, ce va face? Nu neapărat numai că nu poate fugi și până acolo așa de repede. Și că, ce o să facă după aia? Și alege o cetate. Care probabil ar fi trebuit și ea să fie ștearsă de fața pământului, Sigorul. Dar pentru că Lot a cerut asta, cetatea a fost ferită de ceea ce urma să întâlne cu Sodoma și Gomora. Da? Lot fuge din casa sa lăsând prăpădul și stârpiciunea în casă, adică Lot fuge din casa sa și lasă în urmă prăpădul și stârpiciunea. Stârpiciunea în sensul că frica fetelor, că nu o să rămână sterpe, că nu o să oameni pe nimeni și de fapt sfârșitul unei case și unui neam. Avram rămâne în casa sa în care Dumnezeu lasă binecuvântarea și promisiunea lui Isaac. Invers. Am vrut să pun în paralel aceste lucruri. Avram crede în hotărârea treimii de a judeca Sodoma și negociază salvarea ei, Lot stă la îndoială și trage de timp. Exact cum îngerii spuneau, sfârșitul este aproape. Avram crede, clar, știe că Dumnezeu așa o face dacă a hotărât, dar negociază până la sânge. Pe când Lot încă crede că Dumnezeu, știți, tragerea asta de timp că îngerul trebuie să-l scoate cu deasila afară din casă, trăgându-i de mâini, dovedește și o altă parte a pervertirii firii lui Lot, stând între oamenii aceia. Că îl faci pe Dumnezeu după chipul tău. Adică Dumnezeu zice, dar nu face, poate poți tu convinge, poate că nu-i chiar așa, poate că... Sau poate că nu-i chiar așa ce zic acești îngeri. Sau ce zic acești oameni ai lui Dumnezeu, care fac minuni mari. Punea la îndoială cumva cuvântul lui Dumnezeu, sau încă punea la îndoială undeva în adâncul inimii lui cuvântul lui Dumnezeu, pe când Avram nu punea la îndoială. Nu punea la îndoială deloc. Știa. De aceea, cu durere mare, mergea până la limită să negocieze salvarea cetății, știind că cuvântul Dumnezeu e cuvânt și că nu dă înapoi. Puțin sunt cei ce îl recunosc pe Dumnezeu în firescul, în seninul, în praznicul vieții, în cotidianul obișnuit, așa cum l-a recunoscut Avram. Avram, în firescul, în seninul, cât se poate zice, în normalitatea vieții, nu neapărat trecând prin încercări peste măsură de mari, nu, exact cum una este să-L cunoști pe Dumnezeu până la Paști, ținând post, slăbindu-te, chinuindu-te, având ispite mai multe, cum în post, multe ispite, îl recunoști, îl cunoști, te întărești, îl vezi parcă în ochi mai viu. Și alta este să-L recunoști pe Dumnezeu și mari și puternici sunt cei care îl recunosc când vin Paștele, când vine bucuria, când vin slujbele frumoase, când vin ieșiri în natură, când vin mâncarea mai multă, când vin nu știu ce, nu mai recunoști după aia. Parcă se îndepărtezi, te răcești. Avram l-a putut cunoaște în praznicul vieții, nu știu cum să spun. Dar ca să-l poate cunoaște în praznicul acesta al vieții, cât era el praznic pe pământ, era un bogat totuși. Și avea de toate și nu ieșea nimic. Ca să-l poată recunoaște, probabil că trebuie să ardă în inima lui, a trebuit să ardă în inima lui această nădejde a așteptării lui Dumnezeu, această durere năbușită. De fapt, în inima lui era o durere năbușită pe care nu o lăsa să se vadă în față. Adică el nu stătea ca un trist în ușa corpului său zicând când se va împlini cu mine această promisiune a lui Dumnezeu, care nu mai vine, nu mai vine și nu poate nici un trecător și de nimeni care merge și în sus și în jos, toți sunt niște fericiți, toți sunt niște, își au treburi, eu n-am nicio treabă, cui voi lăsa averea, ce-i cu mine, ce voi face. Putea să facă așa și mulți facem așa. Adică avem un necaz și așa vedem toată ziua cu ochii în tavan, la grin și ne uităm și zicem, eu sunt cel mai negăjit, eu sunt cel mai nu știu cum. Și durerile celorlalți, neputințele celorlalți, puținătățile celorlalți care vin în terminarea noastră, noi nu avem timp de ei. Avem chestii mult mai grave. Chestii grave, domnule. Iar Avram n-a făcut asta. Asta e un pericol a celor care, într-un fel, sunt într-un destulare vieții, dar au ei niște hotărâri, niște programele lor, mintea lor, niște rugăciuni pe care le-au făcut pe Dumnezeu, așteaptă să le împlinească. Și în numele acelor rugăciuni care nu s-au împlinit încă, sunt triști, supărați, bosunflați, cârcotași, împotrivitori, răzvătiți, judecători, invidioși, părăsii, bârfitori față de alții. La acești oameni nu va veni Dumnezeu. Pare rău. La noi, adică. Nu va veni Dumnezeu și atunci trebuie să ne oprim din chestia asta. Avram era totuși senin. Senin, Dumnezeu. Păi nu poți să fugi, să alergi ca un căprior la bătrânețele tale în calea unor străini, dacă nu ai o seninătate, dacă nu ai o vioiciune. Ori ca să ai vioiciunea aceasta, trebuie cumva să fii plin de nădejde până la urmă. Este în tine o durere înăbușită fără sfârșit, dar așa și domină nădejdea, mai presus decât. Trebuie să domină nădejdea, să predomină nădejdea, să fii mai puternică. Altfel, dacă tristețea domină în tine și deznădejdea, ești un om trist. Ești un om care nu aleargă prea repede, care nu face lucrurile prea repede, care obosește ușor, care... Și ziceam aici, puțin din cei care recunosc pe Dumnezeu în firescul, în seninul, în praznicul vieții, în cotidianul obișnuit, în vreme de pace. Dar, în același timp, ceea ce le lipsește sau ce ne lipsește nouă în vremea aceea de pace, este așteptarea arzătoare, cu încredere, a cele pe care Dumnezeu le-a promis sau noi l-am cerut de la Dumnezeu. Sau așteptarea cu arzătoare, cum o făcea Avram și cu nădejde, a unei alte lumi, a unei alte lucrări, mai presus de aceasta, adică să nu ne orbească, e ca și cum tu ai iubit toată viața soarelui. Gândiți-vă așa la un om care iubește soarele enorm, enorm de mult. Îl visează dimineața până noapte, el trăiește într-o penumbră. Trăiește undeva într-o peșteră, ca peștera lui Platon. Trăiește în peștera aceea și să zicem că cineva i-a spus de soare sau l-a văzut odată când era copil, nu știu. Și după aceea trăiește așteptându-l o viață, iubindu-l, descriindu-l, vorbind despre el, nădăjduind că îl va vedea, îi se promite că îl va vedea. Cu cât trece anii, cu cât trece timpul, el e tot mai deznădăjduit, tot mai dezamăgit. Nu-l va vedea. Și când se deschide o lampă mai puternică în peștera aceea sau ceva, o făclie mai mare, el zice, mi-este destul atât. Nu mai am nevoie de niciun soare. Ăsta e soarele meu. Așa este că atunci când este că nu avem noi mari praznici ale vieții, dar avem un anumit praznic al vieții, o anumită bucurie, anumite momente, anumite rezultate bune, întâlniri cu oameni deosebiți și care ne dau bucurie. Ori, această făclie vremelnică care ți-o deschide Dumnezeu în suflet, tu să fie destul și să nu mai arzi de dorul soarelui pe care tu ai nădăjduire zi și noapte, să înlocuiești acea făclie cu acel soare, să zici nu mai am nevoie de soare, sau să nu pur și simplu soarele. E o durere îngrozitoare. Dacă ai uitat soarele Hristos pentru făclie aceasta vremelnică, înseamnă că nici nu l-ai dorit vreodată cu tot sufletul. Înțelegeți? Înseamnă că tot așa e la noi. Adică, de ce trebuie să fii într-un tunelic beznă, să te dai cu capul de pereți în peștere ca să-ți dorești soarele? Chiar dacă ai o lampă mai puternică sau o făclie mai mare, chiar dacă vezi cât de cât, totuși soarele rămâne de dorit veșnic. Și nu poți să faci mojicia de a-l înlocui pe soare cu acea făclie. Să zici, îmi destul atât, mi-e destul atât. Poți să spui despre acel om că a iubit toată viața soarelui și l-a dorit, după ce el a zis, mi-e destul, ce frumos e la făclie aceasta, aici rămân, nu mai vreau să ies afară. Nu l-a iubit. E așa se întâmplă. Avram era așa, inversul acestui idiom. Adică Avram, chiar dacă avea averi, chiar dacă îi mergea bine, dacă avea biruință motiva regilor acelora, chiar dacă multe putea să zică că are, în afară de această ultimă promisiune pe care el nădăjduia și l-aștepta pe Dumnezeu și promisiunea lui, care era mult mai departe, mult mai înaltă decât numai nașterea unui copil. Și un copil binecuvântat din care se va naște un neam mare, din care va veni Hristos până la urmă. E altceva, e mai mult decât o simplă naștere. Dar oricum, oricât avea, el nu s-a odihnit, l-a liniștit la umbra acestei lumini, dacă se poate zice. Că până la urmă această lumină e o umbră față de soarele cel veșnic. El nu s-a odihnit liniștit la umbra acestei lumini, zicând nu este destul, ci a nădăjduit la alta, nestingând-o pe asta și așteptând-o pe alta, a primit-o, a dat slavă lui Dumnezeu, asta ne lipsește nouă. Foarte mult. Când avem ceva, când ne dă Dumnezeu vremuri de pace, când ne dă Dumnezeu vremuri de pace sufletească, când ne dă Dumnezeu, eu știu, prieteni buni, când ne dă Dumnezeu o biserică în care să ne odihnim inima, când ne dă Dumnezeu multe, multe, multe lucruri bune și poate și în carieră și multe lucruri, noi ne odihnim și ne împătimim de aceste lucruri uitând de soarele spre care suntem chemați, de marele soarele care năzuide de când suntem și pe care sufletul nostru tinde în tăcere. nerostit tinde, neștiindu-i încă numele, să-l rostească, aflăm după aceea că se naște Iisus Hristos, acest soare. Și de nu știm mult timp, habar n-am spre ce tine, dar spre El tindem. Și noi când primim câteva chestii, ne odihnim la umbra acestei lumini și zicem, gata. Asta dovedește că noi n-am iubit, n-am căutat până la capăt soarele acelea. Ceea ce ar trebui să facem este nu neapărat să dăm la o parte nebunește. Această cale a unei modalități radicale au încercat-o de multe ori monahii. Adică au încercat ei să taie tot, să rămână într-o sărăcie, ca acea sărăcie să-i cheme și acea neputință și acea lipsă de libertate și acea tot ce se impuneau ei acolo să-i ducă la o stare de dorință altceva, să nu uite de soarele. Pentru că și-au dat seama că numai în neputințe și în slăbiciuni și în puținătăți și în obișnuire și în acolo sunt în stare să înalțe ochii iarăși pe Dumnezeu, că după aia iară uită. Dar noi n-ar trebui să fim așa. Dumnezeu nu ne-a dat calea asta. Ne-a dat calea să putem să gustăm împraznicul vieții, să avem destule măreție și tărie, să trăim omenește în lume și că de-aia zice, nu mă rog pentru ei să-i scoți din lume. Știți? Că nu se rog. Nu zice, separați-vă de lume ca să puteți doriți ceea ce este dincolo de lume. Nu. Noi rămânem în lume, mâncăm în continuare, avem simțuri gustative, avem simțuri olfactive, vedem, auzim, ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de frumusețea naturii. Asta nu înseamnă că noi trebuie să renunțăm la frumusețea naturii, la frumusețea muzicii, la tot, numai ca să putem să dorim pe Hristos. Într-un fel, îi luăm imens de mult din frumusețea și strălucirea soarelui, dând la o parte toate acestea care, de fapt, numai preînchipuie și ne dau așa un fel de pregustare a soarelui celui mare. Tot ce vine din lume e o pregustare. Tot praznicul vieții e o mică pregustare și o mică pregătire pentru marele praznic la care te cheamă Dumnezeu. Deci nu trebuie neapărat tu să renunți la toate, să te faci scoveargă, să faci tot felul de chestii, să te închizi prin morminte. Asta au fost cazuri rarisime, extraordinare, făcute de unii și alții. Dumnezeu i-a primit, știu ei ce se întâmplă cu acești oameni. Dar pentru lume nu s-a dat calea aceasta. Nu asta e calea. Nici Hristos nu ne-a arătat-o, nici ucenicii lui, nici nimeni. Apostolii unde mergeau? În cauciul se punea înainte, erau cu oamenii, vorbeau cu ei, aveau altă cale. Dar ceea ce trebuie să învățăm noi este ca, gustând din acest praznic al vieții, cât ne este dat, puținul, cât îl ai, și tot este praznic. Oricât de puțin ar fi, tot este praznic. Și să vezi lumina soarelui, un praznic. Și să auzi cântecul păsărilor, un praznic. Adică e o bucurie, o sărbătoare. Și orice sărbătoare, gustându-le toate, să te bucuri și să năzuiești și mai mult spre soarele Hristos. Zicând, oare ce este acolo dacă aici este așa? Oare cum este acolo dacă aici este așa? Oare la cine cheamă Dumnezeu dacă lumea aceasta căzută poate să-mi aducă atâta bucurie? Mai degrabă, asta e calea. Asta e calea lui Avram. Asta e calea lui Avram. Care nu era un trist, un speriat, un înghesuit, și nu credea că prin asta îl impresionează pe Dumnezeu. Și rămânea în continuare senin, în continuare alerga în fața străinilor, în continuare făcea ce trebuia să facă, era demn. Dar în inima lui ardea așteptarea ceva mult, mult mai înalt decât poate lumea să dea. Numai Dumnezeu poate să dea. Și acea așteptare era cea mai mare. Așteptarea arzătoare, fără revoltă, fără reproș, fără hulă, fără deznădejde, este destul pentru trezirea sufletului, pentru atenția minții, pentru vitalitatea inimii. Și aici am dat câteva asemănări între noi și Lot, că cei mai mulți dintre noi îl recunosc cu greu pe Dumnezeu, suntem asemenea lui Lot și îl recunoaștem de-abia cu greu după ce ne-am chinuit în mijlocul răutății lumii acesteia, încercând să ne facem asemenea lor, dar văzând că nu putem să ne facem, că ei sunt exact cum Lot, și-o dă seama la un moment dat că nu mai poate să fie ca ceilalți, nu poate să se integreze în societatea aia. Dar a trebuit prima dată să guste înlocuirea acolo de zeci de ani ca să vadă cum e. Numai după ce, străduindu-se totuși, să-și păstreze totuși o minimă moralie, adică să-și păstreze o dreaptă măsură, o minimă morală acolo în societatea aceea, chiar dacă rămân în mijlocul oamenilor, făcând totuși gesturi de curaj, de altruism, în mijlocul necazurilor și în mijlocul privirilor chiorușe a celorlalți, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu decât dacă la un moment dat ești în stare să vezi, să te trezești la minunile evidente care se întâmplă în viața ta. Să le recunoști. Exact cum Lot a recunoscut minunea pe care a făcut-o îngerii când au orbit. Sunt asemenea minuni evidente și în viața noastră și pe care trebuie să le recunoaștem. Cred că sunt trepte de urmat și peste care nu se poate trece. Și păstrarea unei minime morale și separarea de, în mijlocul societății, de păcatele acelor oameni și de felul lor de a fi și de a gândi, dar și a recunoaște minunile de Dumnezeu care le face cu tine cum a recunoscut Lot și să ne lăsăm la vremea cuvenită scoși cu deasila din mijlocul oamenilor. Și această scoatere cu deasila poate fi prin boli, această scoatere cu deasila poate fi prin plecări, această scoatere cu deasila poate fi chiar și prin moarte. Și pe care să o accepți așa cum l-au luat de mână pe Lot și l-au scos din cetate la vremea cuvenită. Da. Acestea sunt doar câteva gânduri. Mai erau câteva lucruri, dar le lăsăm pe altă dată. Ce real în mine? Învierea, putința nescrisă de a fi veșnic viu. Asta e ca o poezie. Pe ea mi s-a voit întemeierea, în ea înmlădierea înțeleg și știu. O strofă dintr-o poezie a lui Nicolae Ionel, trimiterea nădejde, poate. Da. Nu prea știu să citesc poezii. Îngerii au plecat ca Lot, ca Lot și unul a rămas la Lot. Și unul a rămas în cetate. Unde a rămas unul? Nu e adevărat, n-a rămas în cetate. Și unul a rămas să vorbească, Domnul a rămas să vorbească cu Avram, iar doi îngerii au plecat spre Sodoma. Acum, cum adică au rămas în cetate? O să citim mai departe, nu știu că unul a rămas în cetate. Oricum, ce contează asta? Dacă ar fi rămas amândoi în cetate sau numai unul în cetate, ce contează? Era îngeri? Ce credeți că ardeau de pucioasă sau ce? Nu. De unde lege aceasta firească de a socoti pe cel pe care îl găzduiești așa de important? Nu știu dacă era firească. Poate că era și un obicei al începuturilor de lume, de civilizație, al acadeenilor, al celor din urul caldeii. Sau poate că era moștenită de la părinții lui Avram. Dar cred mai degrabă nu. Mai degrabă decât toate, cred că Avram a învățat-o de la Dumnezeu. Cred că Avram a învățat acest lucru de la Dumnezeu și l-a dat și lui Lot. Cred că întâlnirile lui Avram repetate cu Dumnezeu nu erau fără rod în schimbarea ființei lui, vieții lui, în modelarea chipului lui lăuntric și a faptelor lui. Părinte, iertare, mă întreb cum pe Lot cum de Lot îi prețuia mai mult pe oaspeți, se pare că chestia asta, decât pe fiicele lui. V-am spus și cred că nu are rost să mai repet. Am uitat asta de la Avram. Acest obicei, după aceea, moștenit tot la Avram, tot din modelul lui, îl țin și mahomedanii acum. Și vă spuneam data trecută. Dacă intri în casa lui mahomedan, chiar dacă el te urăște de moarte, dacă ai intrat, a reușit. El se zice că n-a știut cine ești, te cheamă în casă. După care află că tu ești ucigașul clanului lui. Până ești în casa lui, mănânci, bei, faci ce vrei. Când vei ieși, te va omorâ. Dar cât ești în casa lui, nu se poate. Acest obicei este o moștenire de la Avram, de la Lot. Și aceștia l-au moștenit de la Dumnezeu. Dar nu asta că când ești afară te-am omorât. Asta nu. Mâine după vecernia, de la ora 19:30, vă invităm la atelierul de litografii. Icoanele vor fi donate parohiilor din Ticu și Stupin. Așa. Iar legat de fetele lui Lot, cum a spus, nu-i vorba că Lot era atât de nepăsător și de rece încât el nu se expunea, păi s-a expus imens când a ieșit în fața mulțimilor și a închis ușa în spatele lui și a stat el în fața acelor oameni care vă închipuiți ce plin de Lot știa cam ce patimă e pe capul lor, pentru că de aia și forța pe îngeri să intre și a zis, cum să dormiți în uliță? Uștă! Deci știa bine, de aia stătea și uita în zare uitându-se cine vine seara, ca nu cumva să rămână pe acolo pe ulițe. I-a văzut cu haine străine, nu de ai Sodomei, repede i-a luat și i-a dus. Deci știa bine ce patimă îi pândea și după aceea s-a și dovedit, îi păștea. Pentru că și după aceea s-a și dovedit că după ce au orbit, toți nu conteneau să caute ușa până au obosit, înțelegeți? Adică era o patimă incredibilă. Nu știu ce exemplu să vă dau, ca să înțelegeți. E ca și cum cineva vine să fure ceva și între timp, nu știu, i-a afectat nervul optic și nu mai vede și el nu e atât impresionat de faptul că nu mai vede, ci continuă bâșbuind din casă să caute cele de căutat. Mi s-ar părea o aberație, orice om. Nu mai știe să facă, să fugă acasă, să fugă oriunde. Dar așa ceva, și nu unul, toți. Adică nici măcar o asemenea gravitate a unei boli care, oricând zice, iubești ceva ca pe lumina ochilor, adică orice, dar lumina ochilor, totuși, și nu conta asta, ei continuau să caute ușa. Minunea cea mare, dar și alte, că nu găseau ușa, știți? Dar să știți că asta a făcut Dumnezeu des. În multe vieți ale Sfinților se spune despre asemenea tâlhari care intrau în chilia unui sfânt sau și la Pecerska este, mi se pare la Grigore, izbăvitorul de hoț de la Pecerska, în care intra hoțul în chilia lui, orbea, și după aceea toată noaptea căuta ușa și nu o găsea. Toată noaptea, umblea așa pe la perete pe acolo, pe toți pereții, peste tot, și vă dați seama ce izba amărâtă, ce chilie, că nu mă închipuiți că era palatul lui Becali. Era ceva amărât. Și nu găsea ușa. Și găsea dimineața, după ce termina slujbă, tot. Părintele, ce faci, frate? Căuta ușa disperată, era terminat de oboseală, înțelegeți? Terminat. Și ăsta îl dezlega și îi dădea privire, ochii și se liniștea. Numai că ăsta căuta ușa să fugă. Pe când ceilalți căutau ușa în mâinile să-și satisfacă patima, adică era o chestie grozavă, înfricoșătoare. Ei, știa ce patima aceștia, ori în fața unei asemenea, ca să-i salveze pe acești oameni, el aduce în față ceea ce aveau singurele ființe care mai puteau fi interesante pentru ei, fiicele lui, cele două. Dar nu erau deloc interesante. Străinii erau mai interesanți. Deci, el a plusat, pur și simplu, nu știu dacă aș fi făcut asta. Dar nebunește, a mers până la capăt urmându-l pe Avram. Poate cred că și asta l-a și salvat. Un asemenea gest l-a salvat. Și pe el și pe fiicele lui. Nu se aude că fiicele lui au protestat zgomotos. Nu știu ce au făcut bietele de ele. S-au supus sau... Cred că asta l-a salvat. Nu știu ce a făcut mama, dar el și fiicele lui au fost salvate. Cum să privim căsătoria între rude în familiile regale? Nu era o încălcare a poruncii lui Dumnezeu? Ba da, este o încălcare, dar ea este în sine pedepsită fără să pedepsească Dumnezeu neapărat prin pedepse care vin pe cale genetică, în sensul că se îmbolnăvesc de boli complicate, de la nu numai ale trupului, dar și psihice și mai ales de această boală a sângelui. Și nu e, dar bogăția pentru om e foarte importantă și așa zisele sânge albastru și noblețea și gradele și cinstea și tot felul de lucruri care le caută oamenii și atunci dar de multe ori n-a fost numai asta, a fost și disperarea de a face tot felul de legături. Știți cum zicea Napoleon despre Austria și despre Viena? Zicea, ceea ce noi reușim să facem cu sabia în mână și în zeci de ani de luptă, pe câmpuri de luptă cu mii de morți și răniți, Viena poate să facă prin nunți și petrecere. Adică Viena, știți că Tereza, împărăteasa Maria Tereza a avut nu știu câți copii?
16.
Așa. Și s-a străduit să-i placeze în toate locurile și să se căsătorească cu tot felul de reci și regișori și nu știu ce și așa ca să aibă legături bune cu toată lumea. Și era numai într-o nuntă și într-o petrecere an de an, al 16-lea copil în al 16-lea și tot așa. Și într-un fel Napoleon era supărat. Adică el trebuia cu arma în mână să facă dreptate pe acolo, adică dreptatea lui. Să câștige întâietăți și putere și Viena cu nuntă și sărbători făcea. Asta era o cale de a... Asta a fost o cale dureroasă de multe ori pentru cei care erau fiii și fiicele, mai ales fiicele regilor. Pentru că, de exemplu, în ultimii ani ai Imperiului Bizantin, lucrurile ajunseseră atât de grave, erau două familii care se băteau între ele să țină stăpânire peste două familii mari imperiale care se băteau care mai de care să fie să stăpânească peste Constantinopol și în disperarea lor ca să câștige aliați, după ce făcuseră tot felul de legături și de căsătorii cu cei din apus, complicate și de nu știu câte ori, au făcut mare nebunie de care s-au scârbit și turcii. Turcii nu nădăjduiau să se căsătorească odată cu vreo prințesă bizantină, așa ceva. Nu, erau turci, erau mohamedani, nici ei nu-și puteau permite. Veneau din pustietăți fără sfârșit și așa erau mari nobili. Și amândouă familii au propus două fiice din fiecare familie sultanului. Nu vrei să se căsătorească cu tine? Adică și atât de scârbiți au fost și turci, au zis, halul ăsta s-a ajuns chiar așa de mult, adică în disperare ca să-l câștige aliat, în luptă cu cealaltă familie, erau în stare să o facă pe fată mahomedancă, că doar nu rămânea creștină, să trăiască acolo cu sultanul, dar să fie așa într-o anumită rudenie și să fie bine și să câștige ei tronul. Adică au fost niște lucruri foarte urâte și în multe asemenea țări regale, imperiale, s-au întâmplat asemenea grozăvii. Și copiii n-au avut nimic de comentat, n-aveau ce să comenteze. Ei erau ca niște obiecte care trebuiau să rezolve treburile între țări. Trebuia să rezolve alianțe, trebuia să rezolve legături, trebuia să rezolve influențe. Așa că cam așa s-a întâmplat și cu regii, pe care zici tu că de ce se căsătoreau regii așa între ei, pentru asta. Cum să privim căsătoria? Da, între rudele. Așa-i că toți vom trece, asta e ca profesor de școală nouă să nu trece. Așa-i că vom întâi rotund, da. Părinte, așa-i că toți vom trece prin ce a trecut Iov, dar la măsura noastră. Acum e greu de spus. Eu zic că așa e că nu toți vom trece prin ce a trecut Iov, în sensul că din ce trecem noi, așa, floare la ureche față de ce a trecut Iov, totuși, deși pentru unii, poate că este, dar nu putem să ne comparăm cu Iov. Adică Părintele Virgil Gheorghiu, cel ce a scris ora 25, spune că în sărăcia lor, acolo, în satul lor, amărât de la piatra, de la aproape de Horaița, undeva între Piatra Neamț și Târgu Neamț, atât de sărași erau și tatăl lui, chiar dacă era preot, n-avea cu ce să se încalțe și erau vremuri grele și de avea ce să mănânce. Da, mâncând mama lor, le citea seara de seară Iov. Și erau, se linișteau foarte mult. Își dădeau seama că nu sunt cei mai necăjiți oameni, își dădeau seama că se poate și mai rău, pentru că, într-adevăr, exact ca la Arsenie cel Mare, atunci când Arsenie cel Mare a fost profesorul împăraților bizantini, împăratului Imperiului Roman de Apus și Imperiului Roman de Răsărit, a doi copii regali, doi copii imperiali, era profesor la curtea din Constantinopol, unde și cărarea pe care mergea spre ei când mergea să le era cu nisip din aur, în care clanțele erau de aur, în care până și olițele erau de aur. Adică și așa a trăit foarte mult, foarte bine, foarte strălucitor. Era cumva omul cel mai important, sfătuitorul celor doi și a regelui până la urmă și a împăratului. Și el lasă toată această bogăție ca sfednic împăratului, omul mâna dreaptă celor doi împărați la Imperiului Roman de Apus și Răsărit, lasă tot și merge în Egipt și acolo ajunge el într-un loc unde stă singur și el își un fel de face, vă dați seama că l-a dormit în paturi și somptuoasă, nu așa. Și și-a făcut el așa un fel de pat prăpădit din lemne, nu știu ce era acolo, oricum o amărătură din niște scânduri, pe care a pus o vrogojină și dormea pe el. Și toți au zis, a venit ăsta și nu ține rândul el monahale și uite, ăștia dorm pe pământ, pe rogojină și ăștia dorme pe trei scânduri acolo. Și s-au smintit mulți monahi, de ce e așa de mândru ăsta că doarme? Și a venit un părinte mare și a zis, tăcesc, că habar n-aveți să stai mai mare decât voi toți, că el vine din, de unde vine el și doarme pe trei scânduri, e mai mare ca voi, că voi ați dormit de mici pe pământ. Și aici, prin satele egiptene, a trăit și nu vi se pare mare lucru, că ce faceți voi acum, monahism, e nimica toată, dar ce face el, cale lungă, adică de unde a coborât el până aici. Așa, nu mai știu la ce explicam, dar așa e că toți vom trece prin cea de câte da. Ei, Iov a coborât așa de sus, foarte de sus. Noi și în cazul noastră nu coborâm de foarte de sus. Coborâm și noi de la... Noi mai mult coborâm de la ce ne imaginam și ce ne doream la ce că nu se rezolvă. Decât Dar Iov trece de la ceea ce avea, era ca un împărat, era ca un rege. Avea sute de animale, sute de avuții, de toate. Nu îi lipsea nimic, nimic. Avea 10 copii, fiecare cu casa lui. Aceștia petreceau strălucit în fiecare zi. În fiecare săptămână se aduna la casa altui dintre copii. Și făceau petrecere mare. Și Iov era atât de atent la toate detaliile, încât după ce se termina câte o petrecere de genul ăsta, între copiii lui, el făcea a doua zi jertfe al celui Dumnezeu, jertfe și ruga de iertare pe Dumnezeu, zicând, dacă copiii mei mâncând și bând acolo în casa fratelui lor sau au zis un cuvânt necugetat sau măcar cu gândul au greșit cu ceva, Doamne, iartă-i. Vă dați seama ce finețe avea, că poate ei nu și-o dă seama. Și el făcea, dar trăia strălucit. Dar și făcea fapte bune. Și de aici, adică trăia strălucit și duhovnicește și trupește. Și de aici căderea, pentru că poți să trăiești strălucit, trupește, dar să fii un pramatie de om, care nu prea face nimic, dar el făcea tot. El îi spune lui Dumnezeu, a fost vreodată un sărac la care să nu fi pus la masă cu mine? A fost un om care a murit să nu-l îngrop eu? Adică, păi cine poate să zică așa ceva? Nu? Și omul ăsta era, nu avea ce să zică, el nu-și găsea vinovăție înainte de Dumnezeu. Ce a greșit? Adică, de la asemenea măsură să cazi, că dacă ai fi numai că bogăție, că avere, că nu știu, dar tu ești convins că ești un păcătos care meriți toate pedeapsa. Și atunci, asta este, dacă a venit, a venit. Dar el avea și pe partea domnicească și pe partea trupească, desăvârșit era cumva. Și de ce? Căderea lui era mult mai dureroasă. Plus că erau copiii lui. Nu numai averi, nu numai. Erau toți copiii lui. Nu unu, nu doi, nu trei, nu patru. Zece, înțelegeți? Toți, deodată. Și toți cu un semn, ca un semn de la Dumnezeu, adică a căzut peste ei casă și a omorât. Adică nu era o chestie că întâmplător, într-o bătaie cu aia, cu aia. Pe cine să te răzbuni? Cu cine? Cum să faci pace? Că dacă se întâmplă, nu știu ce, te duci și rezolvi, te bați cu aia, că de ce mi-a să mură copiii. Dar el nu avea cu cine, decât cu Dumnezeu. Între el și Dumnezeu totul. Și după aia trupul lui, adică nu numai s-a făcut boală și bolnav până la os, i-a pătruns lepra și bolile, încât se vedeau oasele prin crăpăturile cărnii lui. Vă dați seama, adică niște boli. Și soția lui, care probabil că până atunci îi fusese cu totul și cu totul credincioasă și ajunge să-i zică blesteamă pe Dumnezeu și mori. Înțelegeți? Adică a pierdut tot. Noi nu am pierdut nimic. Ce am pierdut noi? Că prietenii sunt în jurul nostru, că mama ne sună, ce faci de-a cu lasă-mă, mare! Înțelegeți? Nu așa. Tot. Cine se poate compara cu pierderea lui Iov și de unde a căzut el? De acolo, 2 cm. Am avut niște iluzii și nouă nu s-au împlinit iluziile. Vai, ce mare chestie. Știți? Pe când el avea la mână și avea și cu ce să stea acolo. Adică avea și duhovnicește substanță. Și eu zic că să vă gândiți la Iov și să nu vă comparați prea ușor, pentru că totuși mare diferență este. Dumnezeu vrea să ne arate că orice neputință, frică, se depășește doar trecând prin ea. Nu știu ce să zic asta. Că doar trecând prin ea. Nu știu. Asta ce ar însemna? Că dacă ți-e frică de viol, trebuie neapărat să treci prin el ca să... Nu înseamnă asta. Deci nu prea sunt de acord cu cuvintele astea. Le aud tot timpul. Dacă ți-e frică de sfârșitul lumii, trebuie neapărat să treci prin el ca să îl depășești. Dacă ți-e frică de o revoluție sângeroasă în care se întâmplă grozăvii și e o anarhie completă și oricine, oricând poate să fie scos în mijlocul ca la Revoluția franceză și să-i stai capul în piață, asta trebuie, deci Doamne, mi-e cam frică, gata, trebuie să treci prin ea, îmi pare rău, asta e. Adică nu cred în asta și nu cred că asta e rezolvarea neapărat. Asta mi se pare o chestie mai mult psihologică, în sensul, exact cum anumite ramuri al psihologiei spun, Doamne, dacă, de exemplu, tu în copilărie ai avut o întâlnire ratată cu fratele tău, te-ai bătut și el te-a bătut. Și ai rămas atunci așa foarte traumatizat că de ce nu ai dat și tu sau nu ai făcut ceva sau nu știu ce. După aceea tu trebuie să rememorezi totul și să trăiești totul ca și cum l-ai bate și cum i-ai spune tu acum și ce i-ai spune și cum l-ai bate tu și așa și după aceea o să fii liniștit. E idee de tipul ăsta psihologic mai mult decât duhovnicesc sau real până la urmă. Nu cred că. Cred că sunt anumite frici ale omului. Dar există un zid mai puternic decât toate, care e zidul credinței în Dumnezeu, căruia eu mă adresez lui Dumnezeu și zic, Doamne, de asta mi-e frică. Dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, să treacă. Adică să treacă de la mine, să nu-mi dai. Și cred că Dumnezeu te va asculta. Hristos a fost singurul care a murit singur. Noi și care a rămas singur, cu adevărat. În numele nostru tuturor, noi nu vom rămâne singuri. Adică nu mai e nevoie să treci și tu prin așa ca să se dovedească nu știu ce. Nu trebuie să dovedească nimic. Din aceste pasaje, ce anume ar trebui să zicem dacă avem prieteni evrei, protestanți, pentru că sunt foarte lămuritoare pentru înțelegerea învățăturii despre Sfânta Trăime. Dar protestanții cred și ei în Sfânta Trăime, adică nu trebuie să le ții la vieții protestanți predici. Numai poate la jehoviști, că ei nu cred. Sau la unitarieni. Dar restul, nu. Ce ar trebui? Decât asta, bineînțeles că tâlcuitorii evrei încearcă să găsească explicații psihologice, de toate felurile, că doar unul era Îngerul lui Dumnezeu și cu el vorbea Avram, iar ceilalți erau doar nu știu ce sau nu știu cum, că fiecare dă câte explicații cum vrea el, numai ca să nu recunoască Sfânta Trăime. De ce filmele de groază au succes în rândul tinerilor? Există vreun motiv duhovnicesc? Totdeauna vechea vorbă romană dă populației circ și pâine și va fi bine. Adică nevoia asta de circ, de sânge până la urmă, că circul nu era o chestie numai de distracție și de hohoială, ci era o chestie de sânge. În circurile romane se produceau mari lupte de gladiatori sau cu animalele. Și oamenii aveau nevoie de această, de sânge. Aveau nevoie de sânge, pur și simplu. Aveau nevoie să vadă, lupte, să vadă. Or, pornirea aceasta animalică din noi, aș zice, care ține parcă de partea de hainele de piele, de animal în care ne-a îmbrăcat Dumnezeu, ține mai mult de partea asta decât de orice altceva, sau ține de, aș zice, de folosirea stupidă și responsabilă a irascibilității ca forță interioară îngăduită de Dumnezeu, dată de Dumnezeu, dar pe care tu în loc să o folosești în luptele tale interioare cu duhul necurat, cu pornirile rele, cu răzvătirile tale, cu și acolo să se dezvolte ea și nu în exterior, o lăsăm să iasă în exterior, se manifestă în scandalurile din stradă, în urlurile între șoferi, în orice, în plăcerea de a vedea sânge, de a vedea... Deci această parte care e mânia, irascibilitatea și când iese în afară și nu-și face lucrarea interioară, e o cale greșită pe care merge și are nevoie de sânge, și are nevoie de cruzime, și are nevoie de teroare, și are nevoie... Într-un fel este o anumită plăcere, nu-ți poți lua ochii să vezi cum alții terorizați ce îi se întâmplă. Și cum vine peste el, la duș, nu știu unde, și ce-i face, și cum. E ceva de la care nu poți să ții ochii pentru că ești tentat să-ți satisfaci acea pornire nestăvinită a mâniei, care n-ai știut-o până atunci să o direcționezi cum trebuie și unde trebuie. Cred că mai degrabă așa. Acestea. Și mai erau ale părintelui care le-am pierdut. M-am pierdut, m-am dispărut complet. Aici. Nu le putem cere contemporanilor noștri care se declară creștini să renunțe în mod radical la bunurile materiale pentru cel mai nobil ideal, acela de a ști pe Hristos. Sfânta Clara din Assisi a renunțat la bijuterii, la rochii scumpe, la absolut totul, podoabele, pentru a-L urma pe Hristos. La vârsta de 18 ani a fugit de la castelul părintesc, atrasă fiind de idealul nobil al Sfântului Francis, care renunța la cu entuziasm la bunurile trecătoare ale acestei lumi, pentru a putea să se bucure din plin de bunurile veșnice. O asemenea alegere ca acea Sfinte Clară nu mai este înțeleasă astăzi. Poate fi, sau pot fi oameni care ar putea să urmeze și astăzi, dar nu neapărat asta e calea completă și deplină la care ne-a chemat Hristos. Pentru că numai unul i-a zis Dumnezeu, tocmai aceluia care era împătimit de bogății și care vrea și cum, ce bine să fac ca să dobândesc viața așa veșnică? Adică eu am făcut destule bunuri, poate mai trebuie un bine să fac, o chestie și să dobândesc viața veșnică. Care vedea lucrurile prea ușor, prea așa formal, fix, făceai și chestia aia și dobândești și viața veșnică. Și acolo, în situația în care omul acesta îi se părea că el are foarte multe, a făcut foarte din copilăria mea, toate le-am făcut. Toate le-am făcut. Adică cum? Zice, știți că printre ele spune Dumnezeu, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și el zice, acestea toate din copilările mele le-am făcut. Cum a făcut chestia asta? El, dregător, bogat, tânăr, avuții, cum a făcut această poruncă? Adică era O nonșalanță, o nepăsare, avea foarte mare încredere în sine. Foarte mare încredere, că a făcut tot ce trebuie. Și acestuia, în fața acestei mândrii și grosolănii, sufletește acestui tânăr, Dumnezeu atunci îi pune în față o chestie radicală. Du-te, vine tot ce ai și vină după mine. Dar nimănui altcineva nu i-a cerut în mod special asta. Nici la Luca, nici la Marta, nici la Maria, nici la Lazar, că în casa căruia dormeau, nici la Petru, care și-a continuat să-și aibă casa acolo, că mai venea din când în când în ea. Nici nimănui până la urmă, aceștia au venit de dragul lui. L-au urmat, dar casele le-au rămas. Nu neapărat asta era calea tuturor, știți? Nu asta era calea tuturor. Și nu asta era calea în principal pe care ne-o arată Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat? S-ar fi născut o armată de oameni pribegi și vagabonzi care trebuiau ținuți de alții care munceau pe brânci. Și ăștia erau niște vagabonzi mistici care trăiau din ce dă Dumnezeu, dar de fapt trebuiau alții să muncească pe rupte ca să... Că nu putea coborî din cer așa, pur și simplu. Nu asta a fost calea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar unii o aleg, dar monahii în vechime alegeau calea asta și mai aleg, dar fără să împovăreze pe nimeni. De exemplu, mănăstirile în vechime în Egipt, nu numai că nu trăiau din ce le dădeau oamenii, ci ele făceau și dădeau și altora, știți? Ele făceau și dădeau altora. Acum cumva s-a ajuns stupid la invers, în sensul că nu numai că ei nu se pot întreține, ci trebuie să fie întreținut cumva în multe situații. Acum au fost multe mănăstiri care se străduie, să aibă o mică gospodărie, să trăiască cumva. Dar omul postmodern alergă toată viața după bunurile materiale și caută să le agonisească pe orice căi, chiar mai puțin cinstite. Evreii din chipul lui Dumnezeu, care o avea de la Dumnezeu...
Adică noi avem chipul lui Dumnezeu și da? Evreii înțeleg din chipul lui Dumnezeu caracteristicile lui Dumnezeu, blândețea...
Da, înțeleg caracteristicile lui Dumnezeu, iubirea, blândețea...
Și în acest chip, care...
Păi da, am vorbit în, cred că, 7 întâlniri despre chipul lui Dumnezeu și nu știu dacă mai putem acum să vorbim. Aș zice niște prostii așa în 3 vorbe. Cei chipul lui Dumnezeu nici în un caz nu e un chip antropomorf, în sensul că Dumnezeu e după, ca și noi, om. A devenit om mai târziu, dar nu înseamnă că noi am fost zidiți după chipul lui în sensul ăsta exterior. Și chipul lui Dumnezeu în om, în rai, era cu siguranță în înțelegerea, avea un înțeles duhovnicesc, avea un înțeles spiritual, că Duh este Dumnezeu, Duh este Dumnezeu. Și noi am fost făcuți după chipul lui și mai ales sufletul avea asemănarea cu chipul lui Dumnezeu. Că această asemănare răzbate și la nivelul trupesc, prin manifestări, prin mișcări, prin tot. Asta e altceva. Dar chipul lui Dumnezeu cu siguranță ține de partea spirituală. Și de partea spirituală trăsăturile chipului Dumnezeu sunt multe de care putem vorbi. De la libertate, la dragoste, de la altruism, la om, sunt multe. Acum, ce să zic? Nu putem să... Exhaustiv nu putem fi. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururile și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veșnic. Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, cu noi.
Amin. Să-și înviați.